Isahluko 23. UJesu wenza izimanga eKhaphenawume. Matthew 8 verse 14 kusiya ku 17, Mark 1 verse 21 kusiya ku 34, lo Luke 4 verse 31 kusiya ku 41. Okusesihlokweni lesi. UJesu ukhipha idemon. Uninazala kaPetro uyasiliswa. UJesu unxusa abafundi bakhe abane, uPetro, lo Andrea, lo Jakobe kanye lo Johane ukuthi babe ngabagoli babantu. Ngesabatha bonke basuka baye kwelinye isinagogo eKhaphenawume. UJesu fika afundise khona, njalo abantu bamangaliswa yindlela afundisa ngayo. Ufundisa njengomuntu olamandla, hatshi njengababhali. Ngelanga leli, kule ndoda ehlaselwe ledimoni esesinagogeni. Indoda le iqalisa ukumemeza isithi, "Katufunani kithi Jesu waseNazaretha? Ulande ukuzosibhubhisa yini? Nikwazi mhlophe ukuthi ungubani? Ungongcwele kaNkulunkulu." UJesu yalikhuza idemoni enhlasele indoda le athi, "Thula uphume kuye." Mark 1 verse 24 lo 25. Ngemva kwalokho idemoni liphosela indoda le phansi liyigiqe lisayigiqa bese limemeza ngelizwi elikhulu. Kodwa liyaphuma lingazange liyilimaze. Luka 4 verse 35. Abantu abayigombolozeleyo esinagogeni basala bebambwa ngaphansi. Bayabuza bathi, "Kuyini lokho?" Bese beqhubeka besithi, "Ulamandla okukhipha lamadimoni njalo ayamlalela." Mark 1 verse 27. Akuthandabuzwa ukuthi indaba le emangalisayo iyasabalala kulo lonke iGalile. UJesu labafundi bakhe basuka esinagogeni baya emzini kaSimoni obizwa langokuthi nguPetro. Bathola uninazala kaPetro egula kakhulu umzimba wakhe utshisa. Abafundi bakaJesu bayamncenga ukuthi amsilise. UJesu uya kuyambambe ngesandla besemvusa. Uhlasile masinyane njalo aqalise ukulungisela uJesu labafundi bakhe okudliwayo. Ngezikhathi zantambama, abantu bafika emzini kaPetro bevela endaweni ezitshiyeneyo belabantu abagulayo. Ngesikhatshana abantu babanengi okokuthi kuba sengathi idolobho lonke libuthene phambi komuzi kaPetro. Okubalethe lapha yikuthi badinga ukwelatshwa. Bonke abalabantu abagula imikhuhlane etshiyeneyo babaletha kuye. Uyabasilisa bonke ngokubabeka izandla. UJesu welapha loba yiwuphi umkhuhlane njengoba kwakukhulunyiwe. Uphinda ancede labo abalamadimoni. Amadimoni nxa ephuma amemeza athi, "Wena uyindodana kaNkulunkulu." Luka 4 verse 41. Kodwa uJesu yawakhuza njalo kavumele ukuthi aqhubeke ekhuluma. Ayakwazi ukuthi uJesu nguKristu njalo yena kafuni ukuthi amadimoni la azenzise enze angathi akhonza uNkulunkulu weqiniso. Ibhokisi. Ukuhlaselwa ngamadimoni. Amadimoni ayebathwalisa nzima kakhulu abantu ayengena kubo. Kodwa sebekhitshiwe amadimoni babebuyela babe njengokuthi babenjani bengakabi lawo. UJesu watshengisa kaningi ukuthi wayelamandla okukhipha amadimoni ngomoya ongcwele kaNkulunkulu. Imibuzo. Kwenzakalani esinagogo eseKhaphenawume ngelanga leSabatha? UJesu uya ngaphi esuka esinagogeni njalo ufika esenzani khonale? Abantu beKhaphenawume benzani sebebonile futhi sebezwile ngezimangaliso zikaJesu?